Salam palawargi tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran kagenep Nabi Adam sareng Siti Hawa di Taman Firdaus. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan anu lempeng. Jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel ku mantenna. Ku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya setiap jalma hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman sajati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener di payuneunana. Dinten ieu bade ngadangukeun carios ngeunaan Nabi Adam sareng Siti Hawa. Sapertos kumaha maranehna nalika ngawitan aya di ieu dunya. Allah parantos ngadamel hiji taman anu endah, salaku tempat pikeun manusa anu tos diciptakeunana. Taman eta namina teh Eden, anu ngandung hartos gumbira. Nami nu sanesna nya eta Taman Firdaus. Saur jalma aya nu boga panyangka yen Taman Firdaus teh ayana di langit. Tapi Taman Firdaus teh ayana di bumi ieu. Di wewengkon nu namina Eden. Upami dina jaman kiwari mah ayana di nagara Irak. Dina ayat-ayat salajengna pangandika Gusti cumarios. Geus kitu Gusti Allah ngadamel hiji taman di tanah Eden belah wetan. Manusa teh dipernahkeun di dinya, di dieu urang tiasa ninggal yen Allah parantos nyayogikeun naon anu diperyogikeun ku Adam pikeun kahirupan di jero eta taman. Allah maparin sagala hal ka Adam supaya Adam tiasa adem ayem sareng tanggung jawab ngokolakeun atawa molah taman eta. Allah ku anjeun remen sumping ka eta taman dina waktos pasosore. Sareng Allah sering lengah ka tempat di mana Adam aya. Kanggo sasarengan sareng Adam, cobi bayangkeun hal ieu. Bapak presiden bade tatamu ka rompok urang. Sareng anjeunna hoyong ngobrol sareng urang. Nah teu luar biasa kajantenan ieu. Allah oge sapertos kitu. Allah nyumpingan Adam supaya anjeunna tiasa sasarengan sareng Adam. Emut yen tujuan Allah nyiptakeun manusa di paparinan pikiran, perasaan sareng kahoyong teh nya eta ngarah anjeunna sareng manusa tiasa saling mabagi perasaan, tiasa ngobrol, gumbira sasarengan tur ngalangkungan waktos kalanggengan sasarengan sahate sapikiran. Allah mikahoyong hubungan antawis anjeunna sareng manusa sapertos sobat dalit salalamina. Palawargi numutkeun kitab suci, timbalanana ka manusa, bubuahan tangkal nu manambae di ieu taman meunang didahar. Kajaba ti tangkal anu mere pangarti geusan ngabedakeun nu hade ti nu goreng, eta buahna teu beunang didahar. Sabab mun didahar poe eta keneh maneh paeh. Nah palawargi aneh kunaon Allah ngaralang Adam nuang buah tina tangkal anu mere pangartian geusan ngabedakeun nu hade tinu goreng. Sareng kunaon dipelakeun di dinya tapi teu meunang dituang. Palawargi Allah midamel sapertos kitu teh margina aya dina rarancangan anu sampurna. Allah maparinkeun sagala hal ka Adam kanggo kaprayogianana nu tiasa nyugemakeun. Ngalangkungan tangkal nu mere pangarti geusan ngabedakeun nu hade tinu goreng. Allah hoyong terus emut yen teu pernah nahan hiji hal anu hade pikeun Adam. Langkung-langkung kahirupan langgeng oge sayogi dipaparinkeun kanggo manusia ciptaanana. Kanggo naon tangkal anu mere pangarti geusan ngabedakeun nu hade tinu goreng teh. Palawargi, Allah hoyong masihan Adam kasempetan. Pikeun ngabuktikeun kanyaahna sareng kasatiaanana kana parentah anjeunna. Allah nyiptakeun manusia anu kagungan arti sanubari sareng kabebasan pikeun milih supaya manusia tiasa milih sorangan naha manehna teh nyaah sareng hormat ka Allah tunduk kana timbalanana. Jadi tangkal anu mere pangartian geusan ngabedakeun nu hade tinu goreng teh sapertos hiji ujian pikeun Adam. Pangandika Gusti masihan uninga ka Adam, eta buah teu meunang didahar. Sabab mun didahar, poe eta keneh maneh paeh. Pangandika Gusti nguningakeun kalawan eces, yen paeh teh mangrupakeun akibat tina ngalakukeun dosa. Dina seratna para nabi kaunggal, jiwa anu dosa pasti binasa. Naon ari dosa teh? Ngalanggar kana timbalan Allah. Dosa teh ngandung hartos ngagugu kana kahayang sorangan, tur tetumut kana timbalan pangeran. Sagala hal anu mumpang kana parentah atanapi kahoyongna Gusti. Sapertos anu dicarioskeun ku Allah ka Adam. Kitu pikencing sawae anu dosa anu nangtang ka Allah maranehna bakal pae. Teras, naon ayeuna hartosna pae? Aya jalma nu nyangka yen pae teh hartosna tosirna ti ieu dunya. Sadayana rengse sarang teu apa kanana naon deui. Numutkeun para nabi dina bahasa Ibrani ngandung hartos, paeh teh papisah atawa pegatubungan. Paeh sacara jasmani nyaeta pisah tina kahirupan jasmani. Akibat tina dosa nyaeta paeh sacara rohani. Hartosna pegatubungan urang sarang Allah anu mangrupikeun sumber sarang anu ngawasaan kahirupan. Eta hartosna sapertoski anu dicarioskeun ku Allah. Adam, lamun maraneh ngadahar buah eta, maneh bakal papisah jeung kami. Lamun maneh teu taat ka kami, maneh geus ngaraheutkeun hate kami, tur nyieun kami kasinggung. Lamun maneh ngalakukeun dosa ka kami, kami bakal ngusir maneh oge, siga kami ngusir Lucifer. Papisah sareng Allah, sami hartosna kapiceun. Hal ieu tiasa kahartos ngalangkungan conto anu aya dina budaya urang Makassar namina silariang. Atanapi kawin lari dina pernikahan anu nyimpang tina aturan adat anu aya dina urang Makassar anu nyinggung kana harga diri. Kumaha rasana saupami hal eta teh kajadian ka keluarga urang. Pasti urang bakal ngarasa wirang, tur pasti urang nyeri hate. Sareng naon akibatna nu bakal karandapan ku jalmi anu ngalakukeunana? Tos pasti maranehna ngarasa dipiceun ku keluargana dugi ka akhirna oge aya nu nepi ka bunuh diri. Palawargi sadaya, hubungan urang sareng mantenna langsung pegat nalika ngawitan urang teu taat ka anjeunna. Allah teh suci, kalintang suci pamikedah ngantepkeun aya manusia anu ngalawan ka payuneun anjeunna. Tapi saupamina urang leres-leres taat sapinu hate, tangtos urang tiasa raket sarang Allah. Palawargi, urang bade teras diajar bagian akhir pasal kadua tina kitab Kejadian. Ayat-ayat ieu nyarioskeun ka urang, kumaha Allah nyiptakeun awewe anu munggaran. Ieu kajantenanana. Allah ninggal yen teu hade Adam hirup nyorangan. Manehna ngabutuhkeun saurang panulung. Allah miwarang sagala jenis sasatoan anu diciptakeun teh pikeun datang ka Adam. Salajengna Adam mere ngaran ka satiap sasatoan eta. Tapi salaresna ti sadaya sasatuan eta teu aya anu cocok pikeun jadi panulungkeur Adam. Salajengna Allah ngajantenkeun Adam sare tibra. Sabot sare tulang igana dicabut hiji. Ari urutna ditutupan ku daging. Eta tulang iga ti lalaki teh diwangun sina mangrupa awewe. Tuluy dibawa ka eta manusa ku Adam ditinggal. Akhirna Adam ngarasa bagja. Adam nyarios. Tah gening, ayeuna mah aya nu sabangsa jeung aing. Dagingna nyakitu keneh. Awewe bakal disebutna sabab asalna ti lalaki. Jadi Allah nyiptakeun lalaki jeung awewe sareng ngarancangkeun kana pernikahan anu munggaran. Ngawitan ti harita wajar saurang lalaki nikah jeung saurang awewe teras ngawangun tali rumah tangga. Palawargi, pernikahan teh mangrupikeun gagasan jeung rarancang Allah. Anjeunna nyiptakeun saurang lalaki jeung saurang awewe pikeun saling pikanyaah ngabagi kahirupan maranehna sareng kagungan kulawarga anu gumbira tur ngamulyakeun anjeunna. Allah anu mikanyaah ka Adam maparinan hadiah anu sae nyaeta saurang awewe. Allah miharep Adam tiasa hirup rukun sareng istrina, nyekapan kabutuh istrina tur mikanyaah sakumaha manehna mikanyaah ka dirina sorangan. Langkung ti eta, Allah miharep Adam sareng Hawa kagungan hubungan anu intim sareng anjeuna. Mikanyaah sareng taat ka mantenna salalamina. Kitu Allah ngarengsekeun pada malan ciptaanana. Panganika Gusti nyarioskeun, sakur anu geus dipidamelna, sakur anu tos dipidamelna téa kabeh ku Allah ditilik sarta pohara kamanahna. Peuting kaganti deui ku isuk, poe nu kagenep, kitu jagat raya lengkep sampurna dina poe nu katujuh Allah liren tina sagala pada melanana sabab geus rengse. Poe katujuh teh kumantena diberkahan, tul diiwalkeun tina poe sejena. Lantaran dina poe eta, mantena geus nyampurnakeun sagala pada melanci ciptaanana sarta terus reureuh. Kunaon Allah kedah liren dina poe anu katujuh? Nah, Gusti capeun? Allah liren margina parantos ngarengsekeun pada melanana. Sadayana parantos rengse dipidamel kalayan sampurna. Eta margina Allah liren tina pada melanana dina dinten anu katujuh. Eta oge anu ngajantenkeun ayat tujuh dinten dina saminggon. Palawargi, dugi ka dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Katur nuhun sareng wilujeng patepang deui.